Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nuk ka kompensim për milionat e shpensuara deri më 2012 për rrymën në veri. Partia e Vučićit shpall fitoren gati në të gjitha qytetet, opozita akuzon për parregullsi. Izraeli e pranoi planin për t'i dhënë fund luftës në Gaz, thotë ndihmësi i Benjamin Netanyahut. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka njohur pensionin e dy feshtre të mbjetuarve të dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Nga viti 2014, kur u miratua legjislacionit, të mbjetuarit e dhunë seksuale në Kosovë mund të marrin statusin e viktimës së dhunë seksuale dhe kështu të përfitojnë një pension mujor prej 230 eurosh. Lidhur me këtë temë, gazetari Arton Konushevci ka biseduar me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Ferit.
Rushiti, gjykata themelore në Prishtinë u ka njohur pensionin e dy fishtre të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë 1998-99. Si erdhi deri te ky vendim?
Të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës, të cilët kanë arritë mosha pensioni, në momentin kur është dashur të vendosin për të drejtën për me marrë, me përfitu ose statusin të si mbjetuar i dhunës seksuale apo statusin e moshës, është dashur me zgjedh për faktin që nuk kanë pas të drejtë me marrë dy pensione. Natyrisht kjo çështje për neve ka paraqitur shqetësim në organizatë, mbi gjitha ka paraqitur shqetësim në komunitetin e të mbjetuar i dhunës seksuale të asaj moshe dhe që nga viti 2021 ne kemi filluar të përgatitim dosjet e 10 raste veç që i kemi dërguar në gjykatën administrative, ku tre nga këta na u kanë kthyer pozitivisht, pra gjykata themelore ju ka njoftë të drejtën e pensionit të dy fesh, kanë kuptuar që edhe të mbjetuarit e dhunës seksuale në moshën 65 vjeçare kanë të drejtë të gëzojnë edhe pensionin e moshës, pra pensionin e pleshnisë, por edhe pensionin si i mbjetuar i dhunës seksuale. Dhe këto tre raste më pasaj, me shpresë që na bashkangjiten në 7 raste të tjera, do kenë të drejtë të përfitojnë pensionin e dy fesh, siç i kemi tash tre vendime në organizatë nga gjykata themelore.
Po kush do të përfitojë tjetër nga ky vendim?
Nga ky vendim do përfitojnë të mbjetuarit e dhunës seksuale që arrin moshën 65 vjeçare. Unë dua të them edhe për informacionin e gjithë që njëra nga të mbjetuarit, njëra është grua, nuk ka arrit fare pasi ka vdekur, ka ndruar jetë, pa për shkak që kjo procedurë gjyqësore ka marr kohë 3 vjet me radhë dhe nuk e gëzon, nuk do ta gëzoj tani. A drejt, mirë po të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të cilët arrin moshën 65 vjeçare tash e tutje, me shpresë që do rregullohet përmes një akti administrativ, pasi jo gjitha rastet ndoshta mund të përfundojnë përmes gjykatës, edhe gjykata na siç e dim mund të marrë kohë edhe mund të përfundoj siç ka përfunduar jetën e një mbjetuar, por na kemi qenë në kontakt me Ministrinë e Financave, me shpresë që më pasaj kjo çështje më rregullohet me një akt administrativ dhe të gjitha gjithë të mbjetuarit, qofshin ata gra apo burra, në momentin kur e arrin moshën 65 vjeçare, do të kenë mundësi më pasaj për ta gëzuar edhe pensionin e moshës, edhe pensionin si të mbjetuar të dhunës seksuale.
Çfarë duhet bërë që të rregullohet kjo çështje me një akt administrativ siç e përmendët ju? A mendoni se mund të marrë kohë kjo çështje?
Ne veç kemi qenë në kontakt me zëvendësministrin e financave, zotin Dobruna, edhe kemi adresuar si shqetësim për faktin se procedurat gjyqësore janë të zgjatura e stërgjatura. Kemi pas një mirë kuptim nga ai, me shpresë që së shpejti do fillojmë edhe me pas grupe punuese ku do të rregullohet me një akt administrativ dhe ai akt administrativ më pasaj do ta kishte shkurtuar dukshëm procedurën ku raset vetëm përmes qendrave për dëshmorin valet DFI DLT që janë qendrat për dëshmorin valet viktima civile dhe viktima dhunës seksuale është dash pasaj të mbjetuarit të kalojnë përmes këtyre qendrave dhe të aqzojnë të drejtën për pensionin e pleshnisë sikurse që aqzojnë edhe për pensionin që e marrin si të mbjetuar të rrugën seksuale të luftës.
Ndoqët bisedën me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Feride Rushiti. Nga 1 qershori ka nisur kompensimi i qytetarëve për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 2012 e deri më 2017, por ata nuk do të kompensohen për 13 vitet paraprake. Avokati i popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se qytetarët e kanë humbur të drejtën ligjore për kompensim për atë periudhë kohore për shkak se kërkesa është parashkruar ose vjetërsuar. Ndiqni në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës e kanë humbur të drejtën e tyre ligjore për kompensim për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 1999 deri në vitin 2012. Kështu thonë avokati i popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tyre kërkesa për kthim borxhi ose dëme të shkaktuara mund të bëhet vetëm në mënyrë retrospektive për vetëm 5 vjet, në të kundërtën afati ligjor për ushtrimin e kësaj të drejtë skadon. Qytetarët sipas tyre tashmë kanë humbur të drejtën e kompensimit për faturat e paguara për 13 vjet, por nga 1 qershori këtij viti do të nisë kompensimi vetëm për faturat e paguara nga viti 2012 deri më 2017. Proces ky që do të zgjas deri në vitin 2030. Ky vendim u mor muajin e kaluar bazuar në një paditë të ngritur nga avokati i popullit në vitin 2017 me kërkesë të gjykatës. Bordi i zyrës së rregullatorit për energji obligoi shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike që t'i kompensojnë konsumatorët. Gjykata themelore në Prishtinë mori vendimin për kompensim në vitin 2021, me të cilin kërkoi kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës. Vendimi pastaj u vërtetua edhe nga gjykata apeli dhe ajo supreme, ndërsa në mars të këtij viti edhe nga gjykata kushtetuese. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se vendimi i gjykatës për kompensimin e qytetarëve vetëm për 5 vjet u mor pasi që rasti për këtë çështje u ngrit në vitin 2017.
Kërkesat për kthim borxhi ose dëmeve të shkaktuara mund të jenë në retroaktive vetëm 5 vite për shkak të parashkrimit të kërkesës.
Kësaj deklarate i bën Jehon dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Nëse flasim për borxhet e para vitit 2012 që janë prej 12 vjet etutje, si pas ligjit të marrëdhënies të detyrimeve, tani më kjo kërkesë është parashkruar dhe që nuk ka më mjet juridik për të fituar në gjykatë. Në këtë situatë në cilën jemi, kjo e drejtë tani më është e humbur.
Avokati i popullit Çelaj konsideron se faturimi i shpenzimeve të rrymës së shpenzuar në veri të qytetarët e pjesëve të tjera të vendit ishte shkelje të drejtave të njeriut.
Në raport me shkeljen e drejtave të qytetarëve, në këtë rast konsumatorëve, ajo shkelje ekziston çdo moment kur ka faturim të kësaj natyre.
Gëzim Shala shton se qytetarëve u janë shkelur në fakt disa të drejta, ajo për pronë, për shkak se kanë paguar shërbime që nuk i kanë marrë, pastaj e drejta e barazisë para ligjit dhe e drejta e konsumatorëve.
Gjitha këto janë konstatuar nga tri shkollët e gjykatave, e që të gjitha këto më pastaj janë konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese.
Disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë në Prishtinë shprehen të zgënjur me faktin që s'do të kenë kompensim për faturat që paguan nga viti 1999 deri më 2012. Mohamed Ameti thotë se në këtë rast qytetarët janë mashtruar.
Ti paguën diçka që ke përdorur, diçka që ke përdorur s'ke nevojë paguë. Me shpem thonë që unë ty po të cilë drejtësi, cila nuk është drejtësi, po sigurisht që nin vetën ty.
Vlerësim të njëjtë ka dhe Drita Mengjiqe, e cila thotë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat.
Ato 13 vite s'bëhon kurrë. Na jena të shkelun dhe drejtat tona janë shkelë. Do me thonë na jena plaçkitën.
Hanum Shah Ibrahimi thekson se shkelja të drejtave të qytetarëve në një mënyrë është përligjur sepse nuk ka as mundësi ankese.
Unë s'ka adres për ankesë. Gjykatat po shkojnë shumë kadal. Unë s'ka adres.
Që nga viti 1999 deri më 2013, përgjegjës se për faturimin e shpenzimeve të energjisë elektrike ishte Korporata Energjetike e Kosovës e njohur si KEK. Në muajin prill, Radio Evropa e Lirë ka pyetur KEK-un se sa paguan më shumë qytetarët jashtë veriut për rrymën e shpenzuar në veri nga viti 1999 deri më 2012. Të njëjtën pyetje përsëriti edhe javën e kaluar, por nuk mori përgjigje. Në vitin 2012, zyrtar të KEK-ut patën deklaruar për Radio Evropa e Lirë se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në veri, që nga përfundimi i luftës e deri atëherë, vlerësohej të ishte mbi 100 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bazuar në mbi 92% të vendvotimeve ku janë numruar votat në zgjedhjet në Beograd, lista e mbështetur nga Partia Progresive Serbe ka fituar rreth 23%, njoftoi Komisioni Bashkiak i Zgjedhjeve, transmeton Radio Televizioni Serbisë. Sipas të dhënave, kjo listë ka fituar 64 mandate në kuvendin e qytetit të Beogradit. Lista Union Beogradi ka fituar 21 mandate, lista Zgjedhin Beogradin ka fituar 14 mandate, ndërsa lista Ne jemi Forca e Popullit ka fituar 10 mandate. Opozita është ankuar për parregullsi në zgjedhjet lokale të mbajtura dje në Serbi, duke bërë që mjedisi politik të vazhdoj të jetë i tensionuar në vend. Zgjedhjet lokale u mbajtën edhe në Luginën e Preshevës, ku partitë shqiptare garuan me 6 lista zgjedhore, ndërsa në Bujanoc me 4. Pavarësisht se ende nuk ka të dhënë zyrtare, Ardita Sinani nga Partia për Veprim Demokratik e ka shpallur fitoren në Preshevë, ndërsa në Bujanoc Arber Pajaziti nga Fronti për Ndryshim. Vazhdojmë me kronikën nga bota. Izraeli ka dhënë sinjale se do të pranoj një plan me 3 faza që do t'i jepte fund të luftës në gaz. Presidenti Amerikan Joe Biden e shpalosi atë javën e kaluar, ndërsa zyrtarët e administratës së tij u shprehen optimist se do të pranohet nga të dyja palët në luftë. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Një ndihmës si kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu dhe si Izraeli ka pranuar një marrëveshje kurniz për ndërprerjen e luftës në Gaz, e cila tani po çohet përpara nga presidenti shëbas Joe Biden, ndonëse sipas tij ajo ka të meta dhe do ende punë. Në një intervistë dhe gazetës britanike Sunday Times, Ofir Falk, këshilltar kryesor i Netanyahut për politikë të jashtme, tha se propozimi i Bidenit është një marrëveshje për të cilën ram dakord. Nuk është një marrëveshje e mirë, por duam shumë që pengjet të lirohen, të gjithë prej tyre. Janë shumë detaje për të përpunuar, tha ai, duke shtuar se kushtet izraelite përfshirë lirimin e pengjeve dhe shkatrimin e Hamasit si një organizatë terroriste gjenocidiale nuk kanë ndryshuar. Izraeli nisi fushatën ashpër të sulmeve në Gaz tetorin e kaluar pasi Hamasi, organizatë shpallur terroriste nga shëbaja dhe fuqi të tjera, sulmoi parë tokën izraelite duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë pengje qindra të tjerë. Në Gazën që kontrollohet nga Hamasi, bombardimet izraelite dhe ofensiva toksore vranë mbi 36.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje. Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Kirby tha se nëse Hamasi bie dakord me marrëveshjen për t'i dhënë fund luftës në Gaz, Washingtoni pret që edhe Izraeli ta pranojë atë. Ky ishte një propozim nga Izraeli. Pritjet tona janë që nëse Hamasi pajtohet më të, atëherë edhe Izraeli do të thotë po, tha Kirby në një intervistë për rrjetin televiziv ABC News. Në fund të javës së kaluar, presidenti Biden dha hollësi për planin me 3 faza, i cili, siç theksoi, është një plan i qeverisë së Izraelit për t'i dhënë fund luftës në Gaz. Faza e parë, tha ai, do të përfshinte armpushimin dhe lirimin e një numri të personave që po mbahen peng. Faza e dytë, ndërkaq, do të përfshinte lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura gjallë dhe e treta tërheqjen e ushtarëve izraelit nga Gaza. Hamasi tha se e mirëpret nismën e presidentit Biden. Fjalimi i Bidenit përfshinte ide pozitive, por ne duam që propozimi të materializohet brenda kornizave të një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila i plotëson edhe kërkesat tona, tha zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, për rrjetin Al Jazeera. Hamasi kërkon garanci se do të jepet fund ofensivës në Gaz, se do të tërhiqen të gjitha forcat izraelite, se do të ketë lëvizje të lirë për palestinezët dhe se do të ketë ndihma për rindërtimin e Gazës. Këto zhvillime ndodhen derisa në Rafa të Gazës pati sulme intensive gjatë fundjavës. Sipas agjencisë së OKB-s për refugjatët palestinez, të 36 strehimorët e saj në zonën e Rafahut janë boshe, pasi banorët u detyruan të largoheshin. Mbi 1.7 milion njerëz të tjerë vlerësohet të jenë të zhvendosur në kanjonis dhe pjesë të Gazës qendrore.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Bashkë të gjojmi në orën 16:00.